je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U napadu izraelske vojske na Bejrut poginulo 6 osoba, od ponedeljka 558. Mir je još moguć na Bliskom istoku, nećemo odustati od podrške Ukrajini, rekao predsjednik SAD-a Joe Biden na zasedanju Generalne skupštine UN-a. State Department i Evropska unija pozvali Srbiju na godišnicu napada u Banjskoj na severu Kosova da počinioce privede pravdi. U ruskom napadu na Harkiv poginule 3 osobe, 22 ranjene. U ovoj emisiji još možete čuti o energetskom sporazumu Srbije i SAD-a koji promoviše ulaganja privatnog američkog kapitala, ekspert Miloš Zdravković.
Ne vidim razlog zašto ne bi Elektroprivreda Srbije bila i investor iznad Petroparka, odnosno privatne kompanije. Ne samo kroz ovaj sporazum, nego i ranije sporazum ugovore koje smo imali. Jednostavno, to je trebalo dati na tender, pa ko daje bolje uslove.
Svaki peti srednjoškolac u Crnoj Gori bio je žrtva vršnjačkog nasilja. 17-godišnji Ahmet Ređematović iz Tuzije pretrpeo nasilje još u osnovnoj školi.
Fizičko to nasilje koje mi se dogodilo, desilo se od pojedinca, mada su imali učešće i grupno. Kako? Zato što su to podržavali. Niko iz grupe se nije izdvojio pa da kaže čekajte ljudi, to nije u redu što radite, on to ne zaslužuje. Već su posmatrali su to kao arenu, kao jednu vrstu zabave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o obraćanju predsjednika SAD-a Joea Bidena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Znam da mnogi gledaju na današnji svet i vide poteškoće, ali ja ne, kazao je Biden. Svet mora odabrati da li će održati podršku za Ukrajinu ili se udaljiti od te agresije, rekao je američki predsjednik. Moj odgovor je da mi nećemo odustati od naše podrške Ukrajini, dodao je. Otkako je počeo rat u Ukrajini u februaru 2022. SAD i zapadni saveznici dali su milijarde dolara vojne pomoći, a uveli su nekoliko krugova sankcija Rusiji. U SAD-u se nalazi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će se obratiti u Generalnoj skupštini u sredu. Biden se osvrnuo i na sukobe na Bliskom istoku. Sada je vrijeme da se finalizira prekid vatre i da se taoci vrate kući, rekao je američki predsjednik. Dodao je i da je diplomatsko rješenje još uvijek moguće za libansko-izraelski konflikt. Izraelska vojska je saopštila da je sprovela ciljane napade na Bejrut u kojima je prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva ubijeno 6 osoba i ranjeno 15. U izraelskim napadima koji traju od ponedeljka ubijeno je 558 lica, uključujući 50 djece i 94 žene, a ranjeno 1835 osoba. U međuvremenu hiljade ljudi beže sa severa zemlje. Napad od 23. septembra bio je najsmrtonosniji na Liban od građanskog rata 1990. godine. Izraelska vojska je najavila da će učiniti sve što je potrebno da odbaci Hezbolah od libanske granice sa Izraelom. Hezbolah je u međuvremenu uzvratio raketiranjem ciljeva na severu Izraela. Borbe su izazvale bojazan da će Sjedinjene Države, bliski saveznik Izraela i regionalna sila Iran, koja ima zastupnike širom Bliskog istoka, Hezbolah, Jemenske Hute i naoružane grupe u Iraku, biti uvučeni u širi rat. To će biti jedna od glavnih tema na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje je počelo u utorak. Napadi na obe strane libansko-izraelske granice pojačani su od smrtonosnog napada na Izrael 7. oktobra palestinske grupe Hamas, koju SAD i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju. Grupa Hezbolah, koju podržava Iran, kazala je da će napadi na Izrael trajati sve dok ne dođe do prekida vatre u pojasu Gaze.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
O godišnjici napada u Banjskoj na severu Kosova. Evropska unija očekuje da vlasti u Srbiji blagovremeno preduzmu sve neophodne korake kako bi osigurale punu odgovornost svih odgovornih lica za ovaj napad 24. septembra 2023. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio portparol Evropske unije Petar Stano. Lideri Kosova, predsjednica Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti, obeležili su utorak prvu godišnjicu pomenutog napada na kosovsku policiju, hvaleći, kako su istakli, žrtvu Afrima Bunjakua, koji je štitio suverenitet zemlje. Oružana grupa Srba je napala kosovsku policiju, ubivši pritom narednika Afrima Bunjakova, dok su u razmeni vatre ubijena i trojica napadača. Odgovornost za ovaj napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Predsjednica Kosova je povodom godišnjice ovog napada izjavila da je Kosovo jedinstveno i da će tako ostati, a da su, kako istakla, naša sloboda i granice nepovredivi. Kosovo je ovaj napad okarakterisalo kao teroristički i optužilo Srbiju da stoji iza njega. S druge strane, Srbija je u nekoliko navrata negirala bilo kakvu umešanost, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao da za Beograd taj napad nije teroristički, ali da se istražuje. Dok kosovski zvaničnici optužuju zvanični Beograd da pruža zaštitu Milanu Radojičiću, vlasti u Srbiji odbijaju da ga izruče Prištini i poručuju da će mu suditi srpski sudovi. Šta štiti Radojičića u Srbiji, odgovor je potražila Nevena Bogdanović.
Oduzet pasoš, zabranjen izlazak iz Srbije i obaveza da se beogradskoj policiji javlja dva puta mesečno. To su već godinu dana jedine mere državnih organa Srbije protiv Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj. Viši sud u Beogradu, koji je izrekao mere Radojičiću, za Radio Slobodna Evropa navodi da ih on poštuje i da se redovno javlja u nadležnu policijsku stanicu. Mere se, kažu, u sudu produžavaju na svaka tri meseca, a poslednji put su protiv Radojičića produžene početkom jula. Gde Radojičić trenutno boravi u Srbiji, međutim, nije poznato. Policija do emitovanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa, na telefonske pozive nije odgovarao ni Goran Petronijević, Radojičićev advokat. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Radojičića opisuje kao miljenika vlasti Aleksandra Vučića.
Na osnovu kada mi i dalje nemamo neki ozbiljniji sudski postupak protiv Radojičića, se ukazuje da zapravo je on pod zaštitom države.
Radojičiću je odlukom suda u Beogradu zabranjeno i da se vrati na Kosovo, gde bi ga čekalo hapšenje po optužnici podignutoj protiv njega i još 44 osobe. Tereti se za terorizam i teška dela protiv ustavnog poretka Kosova, odnosno da je, kako stoji u optužnici, šef terorističke grupe koja je pokušala da sever Kosova, naseljen srpskom većinom, nasilno i pod teškim naoružanjem pripoji Srbiji. Prvo ročište na Kosovu najavljeno je za 25. septembar. Srbija, koja državu Kosovo niti njene institucije ne priznaje, ovu optužnicu ignoriše, a krivična dela kvalifikuje drugačije od zvanične Prištine. Optužnica u Srbiji još nije podignuta, iako je pre gotovo godinu dana otpočeta istraga. Više javno tužiloštvo u Beogradu za Radio Slobodna Evropa navodi da je istraga još u toku, a Radojičić, kako kažu, ima status osumnjičenog. Na teret mu se stavljaju tri krivična dela, među kojima su nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet vatrenog oružja i teška dela protiv opšte sigurnosti. Ostali osumnjičeni su NN lica. Zvaničnici Kosova na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem izjavljivali su u proteklih godinu dana da Radojičić u Srbiji održava sastanke sa pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu ove navode BIA nije odgovorila. A da li Srbija štiti Radojičića, ne odgovaraju ni vlada Srbije i kabinet predsjednika Aleksandra Vučića.
S obzirom na obim operacije, na broj ljudi koji je uključen i još više na količinu naoružanja i vrstu naoružanja koje je tom prilikom korišćena, veoma je teško zaključiti ili poverovati da državni organi Srbije, pre svega Bezbednosno-informativna agencija, nije imala bilo kakve informacije.
Ističe Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Posebno što bi takva akcija svakako imala, kao što i jeste, imala veliki politički bezbednostni značaj i posledice za samu Srbiju, ali za samu vlast Aleksandra Vučića.
A na pitanje zašto Radojičić do sada nije procesuiran, Petrović odgovara.
Javna tajna da on bio glavna osoba za disciplinovanje Srba na severu Kosova i za neku vrstu van institucionalnog upravljanja tom teritorijom u ime vlasti Aleksandra Vučića. Dakle, ta politička i parabezbednostna funkcija uz ovu poslovnu ukazuje da sve te veze sa ljudima iz režima Aleksandra Vučića su jasne. Takve da bi mogla da budu veoma kompromitujuća.
Dok je ranije u Srbiji predstavljan kao biznismen, Milan Radojičić prema zvaničnim podacima privrednog registra trenutno u Srbiji nema ni jednu firmu na svom imenu. Iz vlasništva unosne građevinske kompanije Inko, Pinjenih ćerki firmi, izašao je nakon Banjske. Svoj udeo je poklonio poslovnim partnerima braći Zvonku i Žarku Veselinoviću. I oni su, kao i Radojičić, pod sankcijama Sjedinjenih Država, koji ih sumnjiče za veze sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Srbija se, međutim, na sankcije protiv njih trojice, kao i protiv firmi koje su sa njima povezane, ne obazire. Ove firme su protekle godine dobijale unosne građevinske poslove koji su se plaćali iz državnog budžeta, poput izgradnje deonica autoputeva, pokazala su istraživanja Radija Slobodna Evropa. Urednik u nedeljniku Radar Milan Ćulibrk smatra da se vlasnička struktura firmi promijenila samo formalno.
Ali sam potpuno skoro siguran da se ništa drugo nije promijenilo, da se ni raspodjela dobiti koja se ostvaruje u Americi desetinama miliona evra u proteklih nekoliko godina nije promijenila i da je zapravo samo to urađeno forme radi da se ne bi zvanično u APR-u kao jedan suvlasnika pojavljivao Radojičić.
A posao sa državom se, kako su utvrdila istraživanja Radija Slobodna Evropa, nastavio. Pa su tri firme, sada u vlasništvu braće Veselinović, prihodovale više od 23 miliona evra na kraju prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Selo Banjske je sada mirno mesto čijim meštanima je napad do 24. septembra prošle godine i dalje misterija. Priču kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Iva Gajić.
Fahri Šalja često prolazi putem od policijske stanice u Zvečanu ka selu Banjska na severu Kosova. Tu je pre godinu dana, 24. septembra, zajedno sa narednikom Afrimom Bunjakuom, bio deo jedinice koju je napala grupa Srba predvođena bivšim srpskim političarem sa Kosova Milanom Radojičićem.
Bili smo opremljeni svom opremom koju smo imali na raspolaganju i koja je potrebna u takvim situacijama. Išli smo prema selu Banjska sa dva službena vozila. Stigli smo do ulaza u selo Banjska gde smo sreli dvojicu naših kolega iz jedinice za brzo reagovanje. Razgovarali smo sa njima i primetili dva kamiona na mostu.
Prisjeća se Šalja. Eksplozija se potom dogodila u blizini policajaca, nakon čega je počela pucnjava u pravcu policije Kosova. Od posljedica eksplozije narednik Afrim Bunjaku je poginuo. Sukobi su trajali nekoliko sati, a u razmeni vatre ubijena su trojica srpskih napadača, dok su trojica pripadnika policije ranjena. Nakon što se situacija smirila, grupa napadača pobegla je ka Srbiji. Trojica među njima su uhapšeni, iako je od napada prošlo godinu dana, motivi i dalje nisu sasvim jasni. Kosovo tvrdi da je grupa pokušala da otcepi severni deo Kosova i pripoji ga Srbiji. Bar tako pokazuju podaci pronađeni na mestu događaja, kaže direktor policije Kosova Gazmend Hođa.
Strukture civilne zaštite i Severne brigade počele su da regrutuju mladiće i muškarce nakon septembra 2021. A zatim su ih slali na obuku u Srbiju, gde su bili obučavani za upotrebu oružja i vojne borbene operacije. Cilj je bio da se oni osposobe da izvrše napad ili upad sa namerom da sever Kosova bude anektiran i pripojen Srbiji.
Hođa sumnja da je 24. septembra, dok su trajali sukobi u Banjskoj, druga naoružana grupa od oko stotinju ljudi bila u blizini granične linije sa Kosovom, da su međusobno komunicirali i bili spremni da se pridruže Radojičićevoj grupi u Banjskoj.
Oni su imali komunikaciju sa Srbijom. Osim toga, druga grupa koja je podržavala ovu grupu koja je ušla na Kosovo tokom noći, bila je veoma blizu granice sa Kosovom. Oni su izvukli povređene osobe i zatim kukavički pobegli od policije Kosova u pravcu Srbije.
Prema policiji Kosova, Banjska je bila samo početna tačka za planirano odcjepljenje severa Kosova. Motivi napada nisu jasni ni meštanima Banjske iz redova srpske zajednice. Penzioner Nedeljković, koji već 60 godina sa svojom porodicom živi u Banjskoj, veoma blizu mesta gde se dogodio oružani napad, izražava svoju zabrinutost.
To je užas, bre, to je nešto što je neverovatno. Niko ne zna šta se desilo, to me je problem. Zna i samo vrh, Beograd zna i Kurti zna.
Zvanična Priština ovaj napad opisuje kao teroristički. Uoči godišnjice napada 11. septembra, specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu protiv Milana Radojičića i još 44 osobe u slučaju Banjska. Radojičić je preko svog advokata preuzeo odgovornost za organizaciju i učešće u napadu na policiju Kosova. Tužilaštvo u Srbiji nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li je istraga završena. Na tu temu je kratko govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. septembra.
Naši organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa koje su tražili, dakle, i uradit će se drugačijim, naravno, pogledom, jer to za nas svakako nije terorizam.
Na Kosovu su Radojičiću oduzete neke nekretnine, uključujući i vilu na jezeru Gazivode, restoran Grej u Severnoj Mitrovici, jednu kancelariju i stan. Nakon napada policija Kosova je pojačala prisustvo u opštinama na severu. Isto je učinio i KFOR, koji je rasporedio dodatne trupe na graničnoj liniji između Kosova i Srbije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li je Zapadni Balkan i dalje bure baruta? Glenn Korn, profesor na Američkom institutu za svjetsku politiku u Vašingtonu i bivši viši rukovodilac u CIA, koji je 34 godine proveo u obaveštajnoj diplomatskoj zajednici u Rusiji, Turskoj, Centralnoj Aziji i na Bliskom istoku, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako su Rusi već proglasili rat Sjedinjenim Državama na mnogo načina koji se smatraju ratnim delovanjima. Prema njegovim rečima, sukob nije samo u Ukrajini, već i na Balkanu, Bliskom istoku, Kavkazu i širom sveta. Smatra da je regija Zapadnog Balkana i dalje bure baruta, te da Putin može iskoristiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i svoje saveznike kako bi destabilizovao situaciju i odvratio pažnju s drugih regija. Sa njim je razgovarao Predrag Zvijerac.
Koliko je, po vama, učinkovit dosadašnji odgovor Zapada na rusku invaziju na Ukrajinu?
Upravo sam se vratio iz Ukrajine gdje sam proveo 10 dana. Mislim da su Ukrajinci vrlo učinkoviti u zaustavljanju Rusa da dominiraju njihovom zemljom. Mislim da će Ukrajinci nastaviti svoj otpor kako ne bi bili podvrgnuti moskovskoj volji. To je veoma impresivno. Ukrajinci zaslužuju brojne zasluge, ne samo zbog zaštite Ukrajine, već i Zapada, uključujući i ovu regiju i Bosnu i Hercegovinu, koja je sljedeća meta u redu ruskog malignog ponašanja. Moramo gledati i što će Rusi sljedeće uraditi ovdje u Europi, koji je njihov sljedeći cilj ako budu uspješni u Ukrajini. Što se tiče zapadne pomoći Ukrajini, mislim da je učinkovita u mnogim poljima. Ukrajinci se i dalje suočavaju sa ograničenjima kako mogu koristiti ovu pomoć. Nadam se da će se ograničenja u korištenju dalekometnog oružja ukinuti i da će se Ukrajincima dopustiti da urade više onog što moraju uraditi u vojnom smislu, kako bi zaustavili rusku agresiju.
Koju ulogu u svemu tome igra energetska sigurnost u Europi? Zemlje Zapadnog Balkana su ovisne o ruskoj energiji. Bosna i Hercegovina, na primjer, kupuje plin isključivo od Gazproma.
Energetska sigurnost je apsolutno kritična. Znali smo to i prije februara 2022. godine. U Vašingtonu je vladala zabrinutost kako će Rusija koristiti ovisnost drugih zemalja o nafti, plinu i energiji iz Rusije, kako će ona time manipulirati i diktirati zemljama kako da se postave. Turska se suočava sa tim problemom i to je i dalje izazov za tu zemlju. Moldavija se suočava sa istim problemom. To je izazov i za zemlje Balkana. Moramo pronaći rješenje za ovisnost o ruskoj energiji. Da se Rusija odnosi prema svojim susjedima kao neka normalna zemlja, poslovanje bi se nastavilo i ne mislim da bi to bila prijetnja. Sve dok Rusija pokušava manipulirati i određivati drugim zemljama kako bi one trebale živjeti, to je opasno i za Zapad i za te zemlje.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se 5 puta s ruskim liderom Putinom od februara 2022. godine, 10 puta od ruske aneksije Krima 2014. Što Dodik predstavlja Putinu i što Putin može učiniti preko Dodika kako bi naštetio Zapadu.
Nisam ekspert za Balkan, ali moje mišljenje je da je ova regija i dalje bure baruta. Hvala Bogu, danas sjedimo u hotelu u gradu koji se 1990-ih suočio sa hororom s kojim se danas Ukrajinci suočavaju. Bili ste granatirani s brda. Svi smo dovoljno stari da se sjećamo slika masakriranih ljudi na ulicama Sarajeva. Bogu hvala da je to zaustavljeno. Međutim, svi znamo da je situacija ovdje vrlo osjetljiva. Mislim da Rusija može iskoristiti gospodina Dodika i svoje saveznike, svoje proksije ili potencijalne proksije kako bi destabilizirala situaciju ovdje, kako bi odvratila pažnju s drugih regija.
Kako gledate na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića koji balansira između istoka, uključujući Kinu i Rusiju, te zapada, odnosno Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Ne bih se volio naći u takvoj situaciji. Vjerujem da su Srbi itekako svjesni da Rusi nisu pouzdani partneri, da je Rusija zemlja s kojom bi mogli jahati na duge staze. To je balansiranje između brojnih interesa u toj zemlji. Rusija ima svoj utjecaj u Srbiji i mislim da to svi dobro znamo. Mislim da je pravo pitanje kako ćemo mi kao Sjedinjene Države i Europska unija biti u to uključeni i kakvu alternativu ćemo ponuditi. Ono što često na Zapadu zaboravljamo je da moramo ponuditi alternativu. Ne možete samo reći ljudima da ne rade s Rusima, s Kinezima ili nekom drugom zemljom, a ne ponuditi im alternativu.
Bio je to Glenn Korn, profesor na Američkom institutu za svjetsku politiku i bivši viši rukovodilac u CIA-u, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O energetskom sporazumu Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, promovisanje ulaganja privatnog američkog sektora u energetske projekte u Srbiji sa akcentom na održive izvore, težište je pomenutog ugovora. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Cilj sporazuma je, prema navodima Ministarstva rudarstva i energetike Srbije, i povećanje primjene čiste energije i ubrzanje procesa postepenog ukidanja proizvodnje električne energije iz uglja, kako bi se osigurali bezbedni, pouzdani i diversifikovani izvori snabdevanja, uključujući potencijalnu i baznu energiju.
U slučaju da Skupština usvoji izmene zakona o energetici i time bude ukinut moratorijum na nuklearnu energiju, sporazum otvara mogućnost za uspostavljanje saradnje u oblasti razvoja nuklearne energije.
Dodaje se u odgovorima Ministarstva rudarstva i energetike. Strateški cilj Srbije je da do 2030. svaki drugi megavat sat bude iz obnovljivih izvora energije kroz investicije javnog i privatnog sektora, odnosno da Srbija dobija najmanje 45% energije iz obnovljivih izvora. Srbija se trenutno u proizvodnji električne energije mahom oslanja na termoelektrane na ugalj. U odgovoru na pitanje da li se sporazum odnosi na iskopavanje litijuma u Srbiji, ministarstvo je navelo da rudarstvo nije predmet saradnje koja je obuhvaćena ovim sporazumom. Dokument su potpisali podsekretar Sjedinjenih Američkih Država za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Đurić je rekao da će taj dokument olakšati zelenu tranziciju u Srbiji i obezbediti bolji pristup čistoj energiji, dok je Fernandez, kako se navodi u saopštenju, naveo da potpisivanje ovog dokumenta srpsko-američku saradnju podiže na viši nivo. Komentarišući sporazum sa Sjedinjenim Državama, energetski stručnjak Miloš Zdravković kaže za RS da ne vidi razlog zašto država Srbija ne bi bila investitor, nego privatne strane kompanije.
Ne vidim razlog zašto ne bi Elektroprivreda Srbije bila investitor, ne znam, Metroparkom, odnosno privatne kompanije. Ne samo kroz ovaj sporazum, nego i ranije sporazume ugovore koje smo imali. Jednostavno, to je trebalo dati na tender, pa ko da bolje uslove.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da se očekuje da Srbija do 2026. ima više od 1500 zelenih megavata, što je preko 2,5 puta više nego pre 2 godine. U avgustu smo imali na mreži oko 390 elektrana na obnovljive izvore energije, ukupne snage 753 megavata, a u toku je izgradnja još 750 megavata novih elektrana na obnovljive izvore energije, rekla je ona na konferenciji biti obnovljivi izvori energije 2024. Kako je najavila, planirano je da do 2028. bude realizovani projekat izgradnje samobalansiranih solarnih elektrana kapaciteta 1 gigavata sa baterijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. O vršnjačkom nasilju u Crnoj Gori. Samo prvi 7 mjeseci ove godine u crnogorskim školama je registrovano 114 slučajeva nasilja. Procenjuje se da ih je još najmanje trećina neprijavljenih. U pokušaju da se tome stane na kraj, Ministarstvo prosvjete je od ove školske godine uvelo asistente za sprečavanje nasilja u obrazovnim institucijama. Taj pilot projekat se sprovodi u 26 škola i trajaće 10 mjeseci. A što je o ovoj temi kažu oni koji su se suočili sa vršnjačkim nasiljem, čućemo iz ličnog iskustva troje srednjoškolaca iz Podgorice, Tuzi i Berana, zabeležila Jasna Vukićević.
Svaki peti srednjoškolac je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a najčešće je riječ o psihičkom, potom socijalnom i digitalnom nasilju, ukazuje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. 17-godišnji Ahmet Ređematović iz Tuzije vršnjačko nasilje doživio u osnovnoj školi od 6. do 9. razreda.
Dakle, dešavalo se to da sam bio u situaciji bulinga, što bi se danas reklo, odnosno vršnjačkog nasilja, grupe svojih vršnjaka, kojima je to bila poslastica, to podrugivati se jednoj osobi.
Ahmet je iskusio i fizičko nasilje svojih vršnjaka.
Fizičko to nasilje koje mi se dogodilo, desilo se od pojedinca, mada su imali učešće i grupno. Kako? Zato što su to podržavali. Niko iz grupe se nije izdvojio pa da kaže čekajte ljudi, to nije u redu što radite, on to ne zaslužuje. Već su posmatrali su to kao arenu, kao jednu vrstu zabave.
Zbog svega Ahmet se povukao u sebe, ali je to uspio prevazići upisom u srednju školu gdje mu je, kako kaže, dat prostor da iskaže ono što misli. Dodaje da mu je iz ove perspektive jasno da reakcija njegove osnovne škole na vršnjačko nasilje koje je doživio nije bila adekvatna.
Odmah se gledalo da se to što više utiša, da se to ne proširi u medijima, kako ta škola ne bi izgubila neki svoj status i to se zataškalo, da tako kažem, s tim što se taj momak izvinio meni, pa i njegova porodica također došla, hvala Bogu nije se to nastavljalo u tome, ali naravno taj sam čin koji je škola uradila nije bio dovoljan po mom nekom skromnom sudu da se to ne ponovi više nikad.
Vršnjačko nasilje se često dešava pred drugima, a istraživanje je pokazalo da trećina srednjoškolaca koji su mu svjedočili ne prijavljuju ga jer smatraju da to nije njihov problem. S tim se ne slaže Bojana Marinković, srednjoškolka iz Berana, koja je sa drugaricom spriječila pokušaj seksualnog nasilja u osnovnoj školi.
Radilo se o maloljetnici, dakle, nad kojom je bio pokušaj vršenja seksualnog nasilja na velikom odmoru. I to se desilo u toaletu, ženskom toaletu i tada sam ja ušla sa drugaricom. Mi smo to primijetile, međutim mi nismo direktno reagovale, već smo obavijestile nadležne. Na svu sreću nije došlo do vrhunca tog nasilja, već je bio pokušaj. I meni je mnogo drago što smo moje prijateljice i ja spriječile to.
Epilog ovog slučaja je izostao, kaže Bojana, jer su nasilje poricali njegovi vinovnici.
Ta situacija je ostala neriješena skroz na kraju, kako je zapravo trebala biti riješena i, nažalost, izgleda da je ta vrsta nasilja trebala da dostigne vrhunac da bi to bilo adekvatno, na adekvatan način reagovano.
Osim fizičkog, najzastupljeniji oblik vršnjačkog nasilja u školama je ono psihičko, omalovažavanje, ogovaranje, vrijeđanje, a ono je u porastu, smatra Nina Davidović, srednjoškolka iz Podgorice, koja nam priča o ličnom iskustvu.
Mislim, ja i nisam sam baš osoba koja će lako da se uvrijedi, ali opet u tim nekim situacijama odjednom ne znate nikako da reagujete, ne znate sad da li treba da odgovorite na to, da li trebate samo da ostanete smireni i nekako ne mogu sad da govorim da se osjećala kao žrtva nasilja jer ima mnogo gorih problema, ali opet mi je to u toj bizarnoj situaciji nije bilo najprijatnije, pa mogu da zamislim kako je tek ostalima koji se muče sa tim drugim vidovima nasilja.
Trećina žrtava vršnjačkog nasilja to nije prijavila, a prema istraživanju njihovo najčešće obrazloženje je da to ne bi ništa promijenilo. Pitamo Ninu za njeno mišljenje.
Pored roditelja, ja prva ne bi to nikome drugome rekla.
Zašto?
Pa, smatram da se o nasilju dosta priča, ali to je sve neka suva teorija. Ništa se zapravo u praksi ne radi.
Istraživanje među srednjoškolcima je pokazalo da je prema njihovom mišljenju za vršnjačko nasilje najodgovornija porodica, odnosno vaspitanje. Slijede društvene mreže, opšte stanje u društvu, potom obrazovne ustanove, te mediji. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.